Привет на всички, на уния, които виждат в духовния ни дом свой дом. Защото Господ е определил душата ни и духа ни да има дом, да има място, където да носи в себе си и чрез себе си Словото. Имайки духовен дом, ние сме качествени в нашите домове, в които Бог ни е поставил. Добре, продължаваме поредицата, която от четири събрания, това е четвъртото събрание, което подред говорим за важността на думите. Мисля, че във времето сме неглижирали този въпрос за думите, поне сме си позволявали да казваме неща, които не носят в себе си живот, не носят в себе си благословение. Качествено сме оправдали себе си за това или пък другата крайност, сме се почувствали виновни и гадно от това, което сме казали. Това е донесло срам върху нас и във времето усещане за липса на качество. Но днес вярвам да дойде подреждане, да дойде освобождение и разбиране за това колко е важно да изговаряме вярата си, това, което вярваме. Така че четвърта част, важността на думите и по-конкретно ще говорим днес за изговаряй вярата си. Ако имаме разбиране за вярата, че тя е практики, традиции и обичаи, няма как да изговаряме. Защото все едно да говорим какви са традициите и обичаите ни. Това не е вярата ни, затова днес ще разбереме какво точно е първо вярата, говорили сме много за това и какво означава да я изговаряме или да я правим да бъде чута. Така, нека имаме предвид, че ние също се чуваме това, което говорим. Нали? Да се надяваме, че е така. Искрено се надявам. Това е хубаво, защото Библията казва, че това, което припълва сърцето, прилива през устата или иначе казано, това, което също и прилива през сърцето. Защото, щом е припълнено, то прилива. Тоест идеята на това да бъде освободено извън сърцето към устата и да бъде чуто, това означава, че там също прилива. Там е пълна мярката. Независимо с какво е пълна мярката, тя е припълнена. Това е хубаво, защото по този начин ние също изпитваме себе си. Това не е най-зрели и най-прекрасният начин да изпитаме себе си, като изговорим неща и видим какво има вътре в нас, но това също е начин да изпитаме себе си. И ако умеем да чуваме това, което изговаряме, без да оправдаваме, когато изговаряме лоши неща, нито пък да се възгордяваме, като изговаряме много хубави неща и много се харесват от хората, много се одобряват, ако съхраняваме себе си от гордост и от това да се прикриваме, да се криеме и сме честни към самите нас, това е добър начин да изпитаме себе си. Нека да прочетеме 2 Коринтияни 13 стих, 13 глава, 5 стих. Там се казва: изпитвайте себе си, дали си във вярата, опитвайте себе си. Или за себе си не знаете ли, че Христос е във вас, освен ако сте порицани? Разбирането за порицани не е някой да ни се е скарал и вече не сме във вярата, защото щом ни се е скарал някой, нещо не е наред в нас и вече не сме в Христос. Това е когато сме влезли в място, в начин на живот, в начин на мислене, което буквално ни разделя от Христос. И тогава в позиция, влизаме в позиция, която е присъща на света, отделена от Христос. И в това място ние не сме във вярата. Нека да поясня, понеже това има голямо разминаване. Хора си мислят, че ако се грешат, вече не са във вярата. Тоест, са грешили са вече, край, не са във вярата. Ако беше така, тогава въпросът кой е във вярата, понеже кой е останал там. Всички би трябвало да излезем. Не е въпросът дали си съгрешил, а дали си сменил това, което говорих миналия път, източника. Дали лъжата, в която живееш, е твой източник на начин на мисли, начин на живот. Понеже Сатана, какво прави? Проваля хората, че слъжи. И ако Сатана е успял да вкара лъжа и тя е заразила твоя начин на мислене, съсипала е живота ти отвътре, тогава, изпитвайки себе си, няма как да откриеш Христос в себе си. Не защото Христос е избягал, защото не може да понася заради греха, не защото ти си анатемосан заради това, че си съгрешил, както вече казахме, а заради това, че ти доброволно, съзнателно си сменил източника, който, чрез който живееш, чрез който мислиш, чрез който взимаш решение. Добре беше да го поясня това, за да не се прокарват идеи за свръхдуховност, която е свързана с непогрешимост. Нали? Защото който се греши и така групово го отхвърляме и причината за това е, че това е изцяло плод на душевност и плът в човека. Човека има нужда да отхвърли някой, да го направи погрешен чрез говоренето си, чрез отхвърлянето си, за да се почувства той повече прав. Нали? Нямаме нужда от това. Нямаме нужда да бъдем повече прави, като посочим погрешния или като посочим греха му. Тук се говори да изпитва човек себе. Забележете какво се казва. Не се казва църквата, хората от църквата да изпитват всеки един. Нали? Или нека да го прочита по начина, по който се практикува. Но изпитвайте другите, дали са във вярата. Опитвайте другите. Ако беше така, така щяхме да прилагаме вярата. Но не е така. Спомнете си в Коринтяни, първо Коринтяни, където се говори за Господната трапеза и там се казва, но да изпитва човек себе си така да пие от чашата и да еде от хляба. Тоест, изпитвайте себе си или това е отговорност на всеки един от нас. Не е отговорност на някой до нас. Опитвайте се да изпиташ и да опиташ са почти идентични и един същи неща, но съдържат в себе си и различен начин. Понякога да опиташ себе си е да видиш как би реагирал в определена ситуация и по твоята реакция да прецениш ти къде си в момента. Когато си някой те обвини или направи нещо против тебе, в тази ситуация твоята реакция да покаже, да разкрие какво има в сърцето ти. И, нали, и след това е много важно да имаме зрелостта да реагираме по начин, по който не се чувстваме обвинени, нали, не влизаме в срам и вина, не влизаме в самозащита, защитна реакция, а сме честни към себе си и виждаме какво всъщност има в нас. Защото няма как да се промениш, ако реално не видиш точно какво има вътре в тебе и си признаеш за него. Нали? Никой не се променя, когато не признава, че има проблем. Затова алкохолиците остават алкохолици и зависимите от наркотици остават зависими. Така, продължаваме. Изпитваме себе си. Ето как изпитваме себе си. За жалост, бих казал, не го одобрявам. Но ума по този начин работи, емоциите също. Започваме да се задаваме въпрос. И основният е какво лошо съм направил, какво лошо съм казал, на кого нещо лошо съм казал или на кого нещо лошо съм направил. И в крайна сметка заключваме цялото това изпитване с това как се чувствам. Разбирате ли за какво говоря? Как се чувствам? Нищо значимо и качествено в живота ни не започва с въпроса как се чувствам. Никое решение, което е животоопределящо, не започва с въпроса как се чувствам. Нито пък завършва с този въпрос. Защото ако вземаме решение на база на това как се чувстваме, ние сме буквално повлияни от емоциите, ръководени от емоциите и понеже са променливи спрямо средата, спрямо времето, спрямо обстоятелства и така нататък, те се променят. И ако сме взели решение днес да направим нещо, да направим сериозна стъпка в живота си, въз основа на чувства, емоции и разум, тогава, когато се промени мисленето ни, когато се промени чувството ни, усещането ни, ние би трябвало да променим решението си. И това се случва. Затова се провалят много начинания, много бракове, много приятелства, взаимоотношения и така нататък. Заради това, че всеки взима решение на база това как се чувства. Това е нещото, което е вредно, не защото чувствата и умът са вредни неща в нас, те са полезни, дадени от Господ, сътворени от Него, но нека да функционира спрямо своето предназначение. Затова, когато взимаме решение, не ги преценяме и филтрираме чрез емоции, чрез нашия разум. Често се използва думата вярващ като определение за християнин. Нали? Част от нашия речник е като кратко определение за принадлежност. Думата или определението за вярващ бива узаконено и му се дава истинност, ако твой източник или Бог е твоята мярка, Бог е твой източник на мярка и той определя кое, кога, как и така нататък. Тоест, ако твоите емоции определят, ако твоите чувства определят, тогава нямаш нужда да бъдеш воден. Просто нямаш нужда. Ти си самодостатъчен и твоите емоции, твоят ум правят точно това. Библията, това, което сме говорили друг път, че със сърце вярваме и това не се отнася само за спасителната вяра, а това е принцип за начин на живот. Тоест, Господ е определил сърцето, тоест Господ да установи в сърцата ни своята мярка. И присъствието на Бог в нас не е да ни накара да се почувстваме обгрижени и сигурни и спасени, а да донесе Господ своята мярка точно в сърцата ни. Когато се казва, че да пазим сърцата си, понеже от там или от сърцето извора на живота си има предвид точно това. Нашия живот, ходейки в точни мерки, определяйки точните мерки, взимайки решение чрез божествените мерки, това е живота ни. Това е живота ни. Това дава качествен живот. Не съществуването, не борбата за оцеляване. По никакъв начин не е по този начин. Господ е определил, ако избере сърцето ни то да вярва, това означава, че вярата се превръща в мярка. Чрез Бога, чрез Словото Му, на база Словото на Бога, вярата се превръща в мярка. Мярка. Откъде знаем, че един метър е точно един метър? Всеки може да начертае повече или по-малко от метър и с него да мери, и с него да казва колко е широко, високо едно помещение. Но има точна мярка. По същия начин Господ е измислил число от точната мярка за взимане на решение. Чрез нея ние взимаме решение. В момента, в който позволиш на душата си да взима решение спрямо това как се чувства, ума да взима решение спрямо това какво мисли по въпроса, къде е Бог? Съвсем сериозен въпрос. Защо ти е Бог? Това направи змията за Ева. Нека се върнем в началото. В градината, Едемската градина, Сатана атакува сърцето на Ева, като използва нейните емоции и нейния ум. Това е много важно да го знаем. Сатана, за да получи достъп и контрол върху тебе, първо достъп, после контрол, трябва да се хвани и трябва да използва нещо, което лесно може да манипулира. Лесно може да владее, ако му позволиш, разбира се. И ако прочетете целият диалог или в частност думите на Сатана към Ева, ще разберете, че изцяло засяга начина, по който тя мисли, т.е. конфронтира нейния начин на мислене, представяйки по-добър в кавички начин на мислене и същото време засяга и емоциите им. Като казвам емоции, нямам предвид, че е разплакал. Нали? Нека да поясня, защото много жени тук трябва да го знаят това. Нали? Идва змията и казва, нали, какво прави Бог за тебе, освен да ти кара да работиш в градината. Нещо да ти помогна, се почувстваш щастлива. Ами Адам, къде е Адам? Защо той не се грижи за тебе? Защо не ти обръща внимание? Защо не разговаря с тебе? Защо в момента не е с тебе? Нали? И тя се почувства самотна, отхвърлена, да се просълзи. И тогава той да се представи като личността в живота им, която да запълни тая празнота. Хващате, нали, ни боравим с такива първични емоции, такива първични състояния бяха непознати за Ева. Сатана и атакуваше в това, което е познато за душата им, за емоциите им. Това, което е познато, беше това, което тя си мислеше досега. Че иска да се развива, че иска да знае повече, иска да може повече. Тя обикаляше не на разходка. Тя проучваше, тя изучаваше. Тя искаше да се обогати. Тя искаше да може да ходи в повече, в повече ефикасност въз основа на това, което е научила. Искаше да бъде по-ефикасна. Това беше сложно. И затова Сатана, когато застана срещу нея, атакува точно тези емоции. Точно тези липси. Точно тая нужда, която беше позната за нея. Ако атакуваше Адам, що ти е отхвърлил, тя не го познаваше това отхвърляне. Тя не познаваше чувството за отхвърляне, за пренебрегване, за... Тя непознато беше за нея. Но атакува това, което е познато. И това, което направи Сатана, е чрез думи да обезсмисли нейните думи. Преди това нейните думи имаха значение. Когато управляваш, за Адам и Ева говоря, защото те бяха в позиция на управление, не Адам управлява, нали, и се грижи за градината, управлява всичко, тя тича след него и се надява той да им повери някоя отговорност, за да може тя да се почувства по-добре. Не, те го правиха заедно. И това, което се случи, е, че преди това думите им имаха значение. Те бяха от позиция на дъщеря на Бога. Те бяха от позиция на власт, която Бог им беше дал. И затова, когато тя изговаряше неща, те се случваха. Тя не беше просто статист или статистка в Едемската градина. Тя беше властта. И Сатана чрез думи отне властта на нейните думи. Отне им правото да бъде в позиция на управление и чрез думи да управлява. Защото няма как да управляваш без думи. Няма как да създаваш без думи. Няма как да носиш живот без думи. Днес точно това ще разгледаме. Изговарям и вяра се, понеже чрез тези думи, които изговарям, въз основа на вярата, даваме живот. Така, продължаваме. Сатана, това, което направи против Ева и Адам, да отнеме тяхната стойност чрез лъжи. Да отнемеш стойност чрез лъжи. Да накараш някой да се почувства нищожество, не само да се почувства, да му отнемеш правото да бъде значим, като го излъжиш. Това направи змията за Ева. Отнем правото да живее качествен живот, истински живот, съдържа в себе си истината. И е страшно тежко да знаеш, че Бог ти е осигурил тая истина, че Слово си, спасил ти е, установил ти е в себе си, нарекал ти е мой син. Или обърнал се към тебе с думата синко, дъще. Сложи върху тебе наследство, защото това означава син и дъщеря. Не заплата, а наследство. И Сатана идва и променя сърцата на хората, че слъжи. Така се ражда негативното говорене. Така се раждат объркване, страхове, опресия. Тогава емоциите и ума не могат да се справят. Не могат да се справят с настоящите лъжи, камо ли с нови бъдещи такива, понеже винаги има след това продължение. Идва объркване, негативно говорене, неверие. Ако преди това си вярвал, че човека до тебе може да се промени, да бъде свободен, да бъде щастлив, вече не вярваш. И всичко това е заради лъжа, която се установява в човешкото сърце и дава плод. Нека да поговорим за думи с вяра. Какво представлява думите с вяра? Толкова много имитации сме видяли на изустени стихове, които се изговарят с патос, с емоция, която имитира дух, имитира присъствие на Бог. В миналото толкова много се цитираха стихове и се правеха изповеди. И това е опротивяло на хората, понеже хората, които най-много говореха, най-много не го живееха. Затова във времето започна да изтива като практика, като разбиране. Станахме по-мълчаливи, по-обрани от към думи. Искахме да се фокусираме върху делата и това не е лошо. Защото всяко качествено нещо, ако искаш да бъде качествено, повече го върши, отколкото говориш. Така че във времето се опитахме да сложиме качество на живота си, като наблегнем на делата и това е добро. Но има момент, в който трябва да обърнем сериозно внимание на думите ни, понеже те, пак казвам, сериозно разкриват какво има в сърцето ни и по този начин ние разбираме това. Важно е да знаем. Думи с вяра. Те са декларация, официален документ. За тебе нищо, казал си го, дали си го забравил. Но ако имаш разбиране, че ти си син на Бога, твоите думи имат значение. Голям. Нека да ви дам пример. Ако вярваме, че Бог е цар, цар на царите е Господ на господарите, според Словото, ако вярвам, че ние сме Негови синове и дъщери, би трябвало да стигнем до извода, че ние сме принцове и принцеси. Нали? По пръчна логиката говоря. Сега, никой не иска да се държи като принцеса и като принц в светското разбиране за това, като се държи унизително към оне, които ги вижда като по-малки. Не го изговаряме това, не го мислим по този начин. Наблягаме само на едно нещо. Говоренето. Ще си позволиш ли, ако ти си принц и баща ти е цар, да говориш без да сложиш значение, внимание върху думите си? Никога не би. Не защото ще чуят другите и какво ще се кажат, не заради хората, а защото ще осъзнаеш, че когато изговаряш неща, заради властта, която има баща ти и ти е дал на тебе, нещата се случват. И ако говориш нещо от рода на е много съм прост, Много съм глупав. Пак забравих, постоянно забравям. Знаете за какво говоря? Това не е искреност. Ако имаш разбиране, че твоите думи има значение и стойност заради твоята принадлежност към Бога, и те не са безобидни, когато ги изречеш, и това не са, аз се пошегувах. Нали? Или пък аз го казах, ама не го мислех. Истината е, че то е излязло от сърцето ни. И ако в сърцето ни има комплекси за малоценност, от това, че се чувстваме глупави, в много моменти накрая излязло като думи, заради дадена ситуация, в която сме прецакали нещата и по този начин кипваме. И тогава не може да удържим говоренето си, но всъщност това говорене разкрива какво има в сърцето ни. Комплекси за малоценност. Чувстваш се глупав. Забравяш постоянно и това те кара да се чувстваш глупав. И като го изречеш, казваш, ама аз просто ти го признах. Няма лошо в това. Хората се самопроклинат, че си изговаряне на неща, които преливат от сърцето им и след това се връщат срещу тях. Вече се превръщат не в чувство, в емоция, а в убеждение. Започваме да вярваме, че наистина сме глупави. И ако някой дойде при нас и ни каже, не си глупав, ние не му вярваме. Защото според нас той ни познава достатъчно, не познава грешките ни, провалите ни, колко пъти сме прецакали неща, той не знае. Следователно за това не мисли за умен. Но ако разбере колко неща сме прецакали, би трябвало да разбере истината и да ни помисли за глупав, както се чувстваме ние. Изговаряйки неща, които са свързани с нашите липси, разбирания за липса на качество, за липса на пълноценност, за липса на реализация, за какво ли не е друга липса, изговаряйки тези неща, не е въпрос на искреност това, което говориш. Ние се самоосъждаме, ние се самоопределяме като такива. Изговаряйки, ти го узаконяваш. Ето стиха какво казва. Със сърце вярва човек. С уста прави изповед и си спасява. Вярваме това, което е със сърца. Това може да е за негативното, не само за позитивното. Не само за спасение, но и за живот, в който е пълен с провали и неверие. Със сърцето си вярваш и когато го изповядаш, ти го узаконяваш. Казваш, това е. Затова има нужда да когато вярваме, да изговорим, да направим изповед и тогава се спасяваме, защото трябва да го декларираме. Това е декларация, която е официален документ в духа. За нас е нищо, думи. Но за Бог не е така. Когато Господ създаваше земята, не мълчеше. И да го направи със смисъл. Що да го казвам? Няма нужда да го казвам. Не, той каза да бъде светлина. Изрече го и това се случи. Защото това е модел, това е стандарт, това е начина по който се случват нещата. Трудно е на човек да повярва, че има чак такава сила говорене, защото колко неща сме казали, хубаво пък не са случили, примерно. Толкова неща лоши сме казали, а пък те не са случили и човек после казва, явно не е. Няма такова значение това, което казвам. Поради Божията милост, Бог е спрял. Поради липсата на зрялост в живота ни, просто Бог е помогнал да не се самозатрием чрез негативно говорене. Но истината е, че когато знаеме, когато съзреме в нашата духовна личност, в нашия характер, когато съзреем, носим по-голяма отговорност за живота си и главно за това какво говорим. Христос казва за себе си, аз съм истината, пътя е живота. Аз съм истината. Нека да поговорим за освобождението от лъжи. Първо, имаме лъжа. Повярвали сме на нея, убедени сме в нея, че е истина. Но идва момент, в който ние почваме съмняваме, това е истина ли, не е ли? Почва тази наша истина в кавички да противоречи на Словото на Бога и на Неговото отношение. И започваме да се задаваме въпроса, това е истина ли или не? И за да разбереме, търсим Господ. И в случая Христос казва за себе си, аз съм истината. И пак според Словото, което казва, че истината ни прави свободни, когато я познаем, разпознаем, стигаме до извода, че Христос е единственото решение и начин за свобода на нашия живот. От лъжи. Има още нещо. Христос като понятие, като наш начин за разбиране, може да не го конкретизираме като личност, а просто като присъствие. Но Библията казва в Йоан, Евангелие на Йоан, че Словото стана плът и пребиваваше между нас, понеже Словото е Бог. Стигаме отново до извода, че ако има лъжа и е нужно освобождение, за да бъдем свободни, нужен ни е начин, инструмент, средство. И се оказва, че ако Бог е Словото и Словото истина, понеже това е Бог, казахме, единственият начин за освобождение идва чрез Словото, в което вярваш. Словото, което вече е изговорено. Затова Библията е нещо, което е записано, но преди това е изговорено, живяно, изговорено, после записано и днес за тебе е еднакво значимо, както и тогава, когато е било изговорено, защото е било записано. Хващате ли мисълта ми? Трябва да следите, за да не изтървете. Ако ни е нужно освобождение от лъжи, Словото на Бога е единственият източник, който освобождава истина, която ни освобождава. В случая, ако търсиме свобода, не можем да стигнем до нея чрез емоции, чувства и разум. Те ще ни забият още по-надълбоко. Какво правим, за да работи Словото? Изговаряме го, цитираме го. Не, вярваме го. И тогава можем да го изговорим. Словото работи, ако го вярваш. Ако не го вярваш, това, което е писано, то не работи за тебе. Ако си селективен към Словото, кажеш, това нещо мога да го вярвам, това не мога да го вярвам. Няма да работи и това, което казваш, че вярваш. Защото не можеш да приемеш част от Словото. Понеже е писано, че цялото Слово е истина, истинно, цялото и е достойно, или носи в себе си тежестта, за да бъде цялото прието, а не една част от него. Ако приемаш една част от Словото, приемаш и една част от Бога. Т.е. вярваш на една част от Бога. Ако вярваш на една част от Бога, това не е вяра. Това е демо-версия на вярата, която не върши работа на никой. Разкрива горе-долу какво е вярата, но не функционира спрямо за това, за което е създадена. Когато говорим за думи с вяра, нямам предвид за позитивно говорене. Някаква философия човешка, практики за промяна на мисленето, което религиозните култове носят в себе си като философия. Говориш позитивно, фокусираш се върху добрите неща, изговаряш ги, стоиш пред огледалото, говориш на себе си колко си успешен, колко си спокоен, колко си свободен и така нататък. Нямам предвид такива практики. Те са плод на човешкия ум и човешката душа. Когато Сатана отне силата на Ева първо и после на Адам, като първо при Ева отиде, той отне и правото и да управлява чрез духа на Бога живота си. И тогава нейната душевност и нейния ум започнаха да се правят сами. Взимат решение, действат чрез начина на мислене, чрез това как се чувства човек. И в случая се превърнаха точно в това, което бе Сатана. Сатана нямаше нужда от Бога, от духа на Бога, защото взимаше вече решение въз основа на това как чувства, как мисли. Същото нещо се превърнаха и те. Копия на него. Той ги направи като себе си. Затова не можем да си позволим да изговаряме думи чрез възоснова на това как се чувстваме. Нито на това какво мислим в момента. Защото това е заместител. Точно и това им каза Сатана. Вие сами ще разпознавате кое е добро и кое е зло. Нямате нужда от Бог. Вие ще бъдете като Него. В момента като си, като някой, нямаш нужда от Него като власт. Нямаш нужда като, да бъде като влияние. В момента, в който се почувстваш вече голям, ти нямаш нужда от Бога. Това направи Сатана за тях. Излагай, чрез лъжа, лъжи ги, изважда ги от място на влияние, което имаха от Бога, и ги слага под влиянието на емоции и чувства. Познайте кой стои зад емоциите и чувствата на човек, когато Бог не е там. Сатана. Понеже те лесно се манипулират, вече казахме. Продължаваме. Римляни, 10 глава, 10 стих. Стиха, който вече казахме, със сърце вярва човек и се оправдава заради вярата, с уста прави изповед и се спасява, декларирайки това, което се е случило вътре в него, чрез вярата. Затова е важно да изговаряме нашата вяра. Тя е декларация, тя е документ. В духа тя е документ, чрез който ние декларираме и узаконяваме неща. Имаме нужда от това. Колкото ни е понятно да се струва за ума ни. Ума е въз основа на логиката. Нали? Факти, логика, ама как така ще кажа нещо и то ще е толкова важно, то ще промени толкова неща. Не става така неща. Трябва да ги направиш, не можеш просто да ги говориш. Да, естествено, че има нужда да инвестираш не само думи, но и себе си. Затова е вярата. Понеже вяра без дела е мъртва, или в случая вяра без изговаряне започва да става неефикасна, неработеща в нас. Защото тя не е извадена наяве, тя не е, няма това узаконяване. Нужно е да изговаряме. Благославяй! Ако имаме разбиране, че вярата, която имам в себе си, изговорена, може да благославя, бихме променили говоренето си, за да може да се превърне в благословение, а не в обвинители, а не в съди, не в прокурори. И затова е нужно човека да осъзнае, че ако Бог му е дал сърце и уста, това е защото Бог иска да живее в сърцето му, да прилива от сърцето му, за да може да се превърне човека в благословение, чрез това, което изрича. Изключително важно. Изключително. Да изговаряме успехи, освобождение, развитие, пробиви, здраве върху нас, върху хората около нас, молейки се за тях, ние да изговаряме неща. Молитвата да не се превърне в нещо, което е възоснова на опресирана душа, която плаче, страда и иска да изговори към Бога нуждите си, но в позиция на ощетена, на смачкана, на изтормозена, че някой им причинил нещо, на злоупотребено с нея и така нататък. А в позиция на човек, който осъзнава, че в молитва декларираме и благославяме. Защото тогава молитвата се превръща в благословение, а не в SOS сигнал. Вярвам в молитвите, които носят в себе си силата и мощта на това да сложиш живот върху човек, който няма сили да продължи напред. Нали? Защото вярата ни в нас не ни казва, той е свършен, отпиши го. Вярата ни в нас казва, че докато е жив този човек, винаги има шанс. Винаги има възможност. Винаги ще има такава. И сега, голямо значение има какво носят твоите думи. Голямо значение има. Изключително важно е да осъзнаеме вижте, когато се изпраща някакъв сигнал, информация, той носи информация, той е сигнал. Дали е радиосигнал, дали е интернет, в него се крие информация. И изключително важно каква е информацията, която носят думите ни. Първо, защото разкриват какви са сърцата ни. Това е първата стъпка. Първата стъпка не е да ти кажа какво имах предвид, нали? И да ти обясня. Или пък да се фокусирам върху информацията, която вече излязла и е дала някакъв вид отражение на хора. И тогава да мислим. Първото нещо, което мислим е кой е източника на тая информация в мене? Дали още моят извор е положен върху Бог като източник? Така да изпитваме себе си. И след това да видим, да ревизираме, преди да сме изрекли нещата, каква информация носят тези думи. Не информация, която да даде информация, а тази информация, понеже е чрез вяра, носи влияние, носи плод. И затова ви казах в началото, не е добър вариант да разбираме какво има в сърцата ни, като сме изрекли неща, но това също е начин да изпитаме себе си. И в случая, първата крачка, преди да сме изговорили неща, да знаеме, да имаме зрелостта, да имаме мъдростта, да прецениме последствията от това, което ще кажем. И по този начин да стигнем до извода каква информация носят моите думи. За какво? Какво ще родят? Какво ще създадат? Изговаряй вярата си. Винаги изговаряме вярата си. Дали е негативно, т.е. вярваме, че нещо няма да стане. Толкова силно го вярваме, че няма да стане, че го изговаряме. Друг път вярваме, че нещо ще стане. Убедени сме и го изговаряме. Винаги изговаряме вярата, дали е в Бога, дали е в негативните неща. Винаги изговаряме. И стигаме до извода, че ако изговаряме винаги това, което има в нас, това е добър начин да се научим да се слушаме това, което говорим. Понеже първата крачка да започне да изговаряш правилни неща е да се научи да слушаш правилни неща. И затова е Словото на Бога. Вярата идва, че слушай на Божието Слово. Това ще рече, че ако е нужна вяра в нас, тя трябва да се инвестира като изговорено Слово. Няма друг начин. Другият начин някой да ти убеди, някой да седне до тебе и ти каже, дай сега да те убедя, че аз съм прав. Ти буквално в секунда се затваряш, слагаш стена и този човек няма да пробие. Понеже метода и начинът е неправилен. Ние не се убеждаваме един друг относно Библията. Никъде Бог не ни убеждава в Библията да ни повлияе чрез нея. Никъде не ни убеждава. Никъде не изтъква факти, не използва примери, като каза, вижте, той ме послуша и как хубаво живее, пък ти, нали, внимавай какво решение ще вземеш и по този начин да се опита да ти повлияе на решението, като те заплашва и като ти показва някаква груба реалност, която е следствие и последствие на твоето погрешно решение. Да, можем и така да щеме Библията, ако нямаме разбиране, че Бог е баща. Но Библията каза, слушай, бащина поука. Поука. В нея се съдържа живот. И затова казва Христос, думите ми, дух и живот са. Поне съдържат, в тия думи се съдържа живот. И ако ние сме в Христос, нека и нашите думи да съдържат живот. Ако ние живеем чрез Него, нека думите ни да съдържат живот. Ако те съдържат живот, ние ще живеем истински. Понеже само то, което живее истински, може да създава истински живот чрез думите си. И това я насърчавам. Време е да създаваме живот чрез нашите думи. не нараняване, не объркване, не страхове, не отхвърляне. Да създаваме живот. Никога не създаваме живот, когато се водим от това да се чувстваме прави. Сочейки някой за крив. Това не е достойно. Не си служител на Бога. Не служиш на Бога по този начин. Колкото да си мислиш, че работиш за истината. Факта, че си стигнал до място, което обвиняваш, това разкрива гнилотата в сърцето ти. И ако е разкрита тая гнилота, редно е за тия, които са истински, а не фалшиви хора, да се покаят и да се върнат към ясно осъзнаване, за да започнат да създават живот чрез думите си. А не обвинителни декларации към онези, които не одобряват. Връщаме се към мястото, което наричаме семейство, духовно семейство, което изрича живот един към друг. Изричаме успех един към друг, не като да се напомпваме с оптимизъм, да създаваме оптимистично мислене, като казваме на някой колко е голяма работа и колко много може, не се надъхваме един друг, а изговаряме това, което наистина вярваме. Родители към децата си, молейки се за децата ни, да ги благославяме и да казваме успех, мъдрост в живота им, благоволение върху тях, в начинанията, в бъдещето им, да се молим за бъдещето, което може да е години напред, но ние вярваме, че ние сме поставени от Бога да осигурим техните успехи, като започваме първо с личен пример и после да ги благославяме с думи, след това да им помагаме да реализират това, което ние вярваме за тях, да не ги оставяме сами. И всичко това е, защото ние сме видяли себе си като инвеститори, а не като жертви. Важно е да изговаряме вярата си не като сухи изповеди, цитирани стихове, научени на изуст. Това не работи, когато излиза от сърце, което е твърде объркано и оплашено, като дете, което се крие в ъгъла и цитира неща, с които се надява да изгони злото, в случая Сатана. Не живеем по този начин. Съвсем осъзнато знаеме силата на думите, отговорни сме за това, което говорим и държим да говорим това, което дава живот. Това сме ние. Вярвам, че това е духовният ни дом. Създадени сме да благославяме, не да опрекваме у нея, които ни опрекват, като им го връщаме и ги поставяме на мястото им. Защото, нали, не искаме се чувстваме глупави, като мълчим и като премълчим. Страхливите хора атакуват, смелите нямат нужда да се защитават. Защото имаше една приказка, който се защитава, се обвинява. Нямаме нужда да се почувстваме прави, като обвиним, защитавайки се. Не. И затова искаме нашето говорение да е въз основа на вярата ни, а не на емоции, не на чувства. Не искаме да изглеждаме в говоренето си твърди лабилни, променливи и затова не се базирим върху тия неща, които са променливи, като ума и като емоциите. Базираме се върху Господ, който е суверен, който не се променя и който остава същия вчера, днес и завинаги. Амин и амин. С това искам да завърша, за да дам възможност на всеки един от вас да продължите това, което споделих, да му добавите заключението, което е свързано и с решение. Искам днес това да донесе разбиране във всеки един от нас, че не са просто думи, а са насочваща истина към Христос, който е истината, която освобождава. Това беше, което беше в сърцето ми. Радвам се, че можа да го освободя към вас като споделяне, като слово, което вярвам носи вяра. Понеже слушането на Божието слово носи вяра. Искам да завършим с молитва. Да се помолим за нашите рожденици. Сестра Пенка има рожден ден днес. Катя, един ден преди това Петя. И да се помолим за тях за благословение. Като вярваме, че всичко това, което изговорим като благословение, не са на празни приказки или по някакъв начин пожелание, такива като от картичка. Те са вярата ни такава, каквато я имаме за тях. Нека се молим. Алелуя. Боже, благодаря ти за сестра Пенка, сестра Катя, сестра Петя, за това, че си ги поставил в дома ни, като жени, чрез които да изразяваш твоето сърце на земята. Първо в техните семейства, после в този свят. Благодарим те, че си ги избрал, за да може чрез тях да донесеш аромат, смисъл и значимост на вярата. Понеже те са призовани да живеят тая вяра и тази вяра да бъде свидетелство за тебе в този свят. А затова се молим за тях и вярваме за всяка една от тях да сложиш върху живота им повече от себе си, повече от словото си. Изговаряме мъдрост, която вярваме, че те имат и ти я увеличаваш днес. И чрез словото си ти продължаваш да увеличаваш. Близо с тебе, глад за тебе. Всеотдайно си посвещение към тебе. Всички тези неща, които са присъщи на онези, които са в тебе. И понеже вярвам, че те са в тебе, ние изговаряме начин на живот, който да е повече от тебе и повече за тебе. Благодаря ти, татко. Ма оставяме ги в ръката ти, да бъдат близо, да бъдат покрити със словото ти, да бъдат изцелени в дух, душа и тяло, възстановени, привдигнати, подпомогнати до края на живота им. Благодаря ти, татко мой, за тях. Благодаря ти за събранието. Благодаря ти за това, че имаме възможността и привилегията да участваме заедно и на Господната трапеза. Затова благославяме хляба и виното и слагаме нужната тежест, която идва от Словото ти и в молитва, която е изговорена молитва, да се сложи значимост, узаконяване, за да може това, което се случва, да бъде в духа законно, а не практика, която е лишена от присъствието на Бога. Нека да няма рутина в това, което вършим, нека да има сърце в това, което вършим, всеки път. Повтарянето на нещо да ни обезличи това, което правим. А това, че го повтаряме, да покаже, че ние сме постоянни, посветени и вярваме истински, че това работи. Затова го повтаряме, затова го правим отново и отново. Благославяме всеки един, който взима Господна трапеза с разбирането, че той е част от дома и разпознава Господното тяло. Затова е част от него. Нека дойде здраве, нека дойде изпълване с Господ, чрез Господна трапеза и да се сложи едно ново, по-дълбоко разбиране за връзката с Бога. По-дълбоко, по-дълбоко и по-дълбоко. Прогресиращо в дълбочината. Благодаря ти, татко, за всичко това. Оставяме цялото ни събрание до края от твоята ръка, като вярвам, че след това всеки един продължава това събрание с живота, който живее. Благодарим ти, татко мой. Благодарим ти. Амин и амин.